Benvido, benvida, benvides, benvides. Esto xa fixe, non te? Bueno, o último mes.
Bueno.
Benvidos a mi madriña con Carlos Barros. E tamén, claro, como non, con Edgar Barros. Irmán, que?
Mira, xa se ve que nós non somos profesionais, eh?
Isto é retrospectivo, como facíamos antes. Eu collín o teléfono e dende alí.
Bueno, xa se nota.
A mí pero como... eu penso que o chiste, o broma xa se notou ben. Vale.
E tamén nós non estamos aquí para ser profesionais, carallo. Estamos aquí para disfrutar, non?
Que dices? Eu teño un micro profesional aquí, ti.
Eu teño auriculares, que queres?
E ademais, o que uso eu, que é bastante de gama entrante, mirei un dos podcasts que escoito eu en inglés, e o Rob Pege usa o mesmo.
Ai, non. Ele é famoso.
Ai non, ele ten cartos. Bueno,
bueno, cartos xa gasto no dentista, non? É cabrón ese.
Queridos escoitachines, o Rob Pege ten un comediante que ten uns dentes como un...
Como un cabalo.
Un cabalo que nin Dios. Pero a ver, bueno, empezamos como temos que empezar, Iman. ¿Quiénes somos nos?
Lampantins, claro.
Lampantins, que xa fai un mes que non falamos ca xente.
Bueno, xa sei que é problema meu, o sinto, non hai que facer tanto escándalo por iso, eh?
Escoitachines,
xa estou aquí.
Si podeche saber como vai o WhatsApp noso... xa o veríais, pero mira, esto. Aquí estamos. Mira, contactos, a ver, dalle.
Un dos últimos. Oye, estás ben para esta noite? 23 días, eh?
Xa temos que cambiar até a semana, até un mes, tí, chaval. Bueno,
hola.
Contactos.
Contactos. @ London Madrina no Twitter e mimadrinalondon@gmail.com.
Ademais, porque fai tanto tempo, eu esta noite teño que editar esta merda e botalo para fora, eh?
Ti fai o que queiras.
Fai o que queiras. O que quería facer foi
o... O que tens que facer, faino.
O día 20. Cajo en tal. Bueno.
Tío, amigo.
Xa fixeches os conexións? Non, non?
Sí.
Xa fixeches? Cando fixeches?
Ti estás escoitando que eu estou falando só ou que?
Eu que sei. Bueno, entón seguimos a análisis. Teño noticias boas.
Que pasou?
Seguimos co 40% de mulleres.
Eso non baixou un 10%.
No, no, non baixou nada.
40?
48.
Ah, 48.
Entón non baixamos. Eso xa é o resultado.
Hai que subilo, eh?
No, xa, pero como se fai iso?
Eu que sei.
Eu tampouco.
Non vou dir nada que igual perdemos máis.
A mellor pode ser que facemos máis, non? Máis a regulares.
Bueno, máis a menudo, tomar por o cu.
Pero hai cousas da vida, non? Cousas do podcast. E tampouco cousas somos nós que temos ese problema sós, Xa se din que ter un podcast co outro xa sempre se fai problemático.
O que pasa é que nós non temos patrocinador.
No, é verdade. Si Nordés nos mandaban un par de botelas así de vez en cando, xa, cada 15 días, así como Deus manda, non?
É borracho tamén.
É borracho, claro.
Además.
Eso sí, algún día destes imos ter que facelo borrachos.
Bueno, eu non podo falar inglés cando estou borracho, vou falar galego.
Pois está. Pois entón, estamos no sitio adecuado, non? A ver si...
E tamén co alcohol que consumen este fin de semana,
aí sí,
nin ver unha vida.
Bueno, entón, seguimos mira, en vez de facer noticias, vamos a facer o contrario, os teus noticias. Xa que falaches do tour, adiante.
Bueno, fun de tour con o meu equipo de rugby. A Liverpool.
¿Foches de turco?
No, de tour. os meus amigos de rugby. Creo que éramos 35, 40 de nós.
Uhum.
Sí. Fomos a Liverpool. O vendres, a primeira birra xa estábamos tomando ás 8:30 da mañán.
Así, macho, así.
Claro, con un desayuno inglés. Claro, un fry up.
A ver, pa xente que non sabe o que é un fry up, a ver, cales bueno, son os ingredientes?
Podes ter bacon, claro.
Sí.
Salchichas.
Cantas,
pero non creo
cantas, Dios, cantas, cantas.
Bueno, nos deron nos. No?
Dos.
Non era un de pedir. El este dano que o que queira.
Ah, bueno.
Sabes, porque é gratis, son patrocinadores de nós.
Ah, xa.
Entón é todo gratis. Entón unha salchicha, dúas trozos de
bacon. Unha salchicha só.
Unha salchicha só.
Joder, eu mandaba o prato de novo. Todo, non cho como. Dúas salchichas. Eu, espera, de momento, para un segundo. Eu estaba na conferencia a semana pasada, estive nun hotel que era que che sirves ti mesmo.
Bueno, aquí vamos.
O primer plato, eu collín 5 salchichas, 4 de bacon, outras cousas que vas dir ti, e despois rematei co outros 4.
De novo.
Sí, joder.
Entón, ti non eres
unha 10%
salchicha. Eu xa te mirei comendo criollo, que é a mesma cousa.
Hostia. A ver, que máis estaba no prato?
Bueno,
unha salchicha,
salchicha bacon,
un garbanzo.
Bueno, sí, garbanzos. Como se chaman baked beans?
Son garbanzos en salsa de tomate.
Bueno, eso.
Champiñóns.
Ovos, champiñóns, sí, pero a mí non me gusta. Nin velo, sí. Nin cheiralo, nin nada. Hasta tiñe que usar, o sea, viño o truxeron con champiñóns, entón tiñe que quitaros dali, pero usei o tenedor do meu amigo, que non quería pudrir o meu
joder.
Tenedor que era merda desa.
Que che
non o soporto,
deu,
non o
que
soporto.
Che deu a cambio?
Nada, hijo de su madre.
Ti tiñes que estar sentado cerca do vegetariano ou vegano. E ti lle dabas champiñóns e dabas outra salchicha, ti.
E bacon tamén.
Entón,
ele é un tipo de... Como se diga? É como unha cousa de patata rallada, non?
Un hash brown.
Rallada, un hash brown, claro.
Penso que chamase hash browns, non sei.
Bueno, pois hash brown e tamén patatas fritas que a min non creo que ten sitio nun...
No, tampouco.
Nun deseo.
Pero é igual. Falando de patacas fritas... Esta reacción vais a chamar chips con vinagre.
Moi ben, a xente dali ten que probalo,
Falei onte nun faladoiro con un que está en Bruxelas, que sabes, son famosos pos seus patacas fritas.
Con mexilóns.
Exacto, e maionesa. Diñe que el tamén, penso que viño aquí varias veces, e non lle gustou pa nada, vinagre, Non sei que pasa a xente.
Ten algún problema.
Bueno, xa chegamos o desayuno.
Tomate. Tamén que era un pan, pero fritido.
Sí, sí. Pan de molde fritido, non?
Buenísimo.
Uh-huh.
E creo que xa...
Isto é o máis que hemos falado de comida. Penso que calquera outra vez, Nos chamando as racións. Bueno, unha vez iba a pegar, non?
Claro.
Iba a tocar, non?
Pero iso foi a única comida, o sea, de plato grande que comín en toda a fin de semana. Todo McDonald's, kebab, máis McDonald's, é unha pasada. Pero empezamos a beber ás 8:30 da mañán o venres e creo que por a noite chexei ás 4, algo así.
E foches no tren?
Perdido, sí, no tren, sí.
Moi ben.
Claro, como somos de un equipo de rugby, era todo de beber, non? E o sábado xojamos unha partida. Pero mira, se supoñía que era o meu último partida, non?
Sí.
Nin sobrevivín o calentamento.
Hostia, non chojaches?
Teño unha cousa ca perna dereita, non sei, jodeina, fai tres semanas e non está ben. Entón, púxome a correr, sentíbame ben, 15 minutos, ras, a tomar
Hostia.
Polo cu.
Hostia.
Bueno, máis de beber, non? E tamén, os xichos eran enormes, eh?
Así?
Joder, creo que perdimos, eu que sei, 60 e tantos a 20 algo.
Hostia.
Unha paliza.
Porque eran enormes. Non, porque eran xogadores. Porque eran xogadores vos.
Sí, tamén. Pero nós non, cando estamos borrachos, non pasa nada, eh? Nos
pues,
normalmente
escoita, chines,
a
única vez que xoguei eu foi en un tour tamén, medio borracho tamén. E encantoume.
Todo, Dios, medio borracho, mijo. Pero,
sí,
mira, o que non estás contando as ointes que temos é que ti larjaches de do campo. Non, mira, eu fun o capitán ese día. Entón, eu, mira, irmán, vexo jat. Que eran? 7-8 minutos? 10.
Bueno, 7-8 minutos, pero máis 3 grams. Que queres?
Moi ben, pero
eu,
un momento a outro. Bueno, marcho! Ti onde vas? Non es que nada, non esperou pa que pitara o árbitro nin nada. Larjouse, correndo.
Os outros de equipo duraron máis tempo en quentar o corpo que eu xa.
E larjouse, punto.
Sí.
Entón, sí, bueno, volvimos o domingo. Tamén fomos directo ao bar. Comer, mira, se queres falar un pouco máis de comida, comín un Sunday roast, un asado, buenísimo.
Uh-huh.
A terneira.
Deronche os pigs in blankets?
No.
Ti non sabes onde comero.
Dous tipos de pataca.
A ver, un pig in blanket, un porco con mandil, con manta, é que lle chaman as salchichas picarichiñas envoltos en bacon. E sona tan ben como
son,
sabe tan ben,
¿eh?
Como sona.
Son buenísimos.
Sí.
Pero sí, ainda antes ainda estaba feito un carallo, eh.
Uh-huh.
E iso que terminei de beber, creo que eran as 5 da tarde o domingo.
Uh-huh.
Luns, olvídate.
Mira, xa que
máis ou menos.
Sí, xa, porque íbamos facelo luns, íbamos facelo domingo, íbamos facelo sábado xa non. Bueno, antes disso,
sei, mira, eu estou aquí agora, non
tranquilo,
pases.
Tranquilo, eu non estou dizendo nada.
Tranquilo, nin nada.
Grazas por estar aquí comigo, irmán,
bueno,
que eu divertome sempre. Este iba a dir, hostia, dir. Teño un conto con dir, pero iba a dicir que antes do tour do rugby, que xa vamos tantas semanas sin facer o cousa, non,
bueno,
para meterme
vez
con ti, pero a outra cousa que pasou foi Pascua. Semana Santa, non? Foches a misa?
Tamén estaba borracho. Non, estaba borracho.
Pois eu fun, dicirte a verdade, eu fun por primeira vez, bueno, penso que dende a pandemia, eh?
Tiñas o que? A misa en general ou?
A misa en general.
Joder.
En xeral. Sí, sí. Un par de observacións, si me permites. Isto de, sabes cando pasan a cesta para meter cartos?
Sí, eu non fago iso agora.
No, ti non, pero os rapaces encantalles. E eu lembro encantarme a min que me deron unha monedita e botallo no cesta.
Pero que maneira de... os teus fillos non ten moitos anos para iso.
Non, xa, eu fun só, pero mirei os rapaces.
Bueno.
E tamén lembrei que cando eu era rapace foi ilusión meter os cartos na cesta, non?
Bueno, para min todo é un pouco máis avanzado, porque ca cosa da pandemia non pasaba nada, pero agora teñen unha máquina aí onde pulsas a tarxeta e punto.
Os en contacto. Contactos.
Os en contacto, claro. Metes xe cando queres pajar. E punto. O que pasa é que o mínimo
5 libras.
2 libras. Eles non se pasan, pero eu doulle 5 e punto. Porque hai anos que non vou ver.
Pero mira que a cesta aínda... Isto todo é un rollo, eh? Que non están enfocado aos adultos, enfocan os rapaces, e claro, con ter ilusión de meterlle cartos a isto, os cartos sempre entran, non?
Mira,
dijo eu.
Cura sempre ten cartos, eh?
Non, xa, pero estou mirando os truquitos, sabes como Las Vegas ponen as alfombras así busy para que non mires para baixo? E as luces moi moi así brillantes para que non mires para arriba.
E pois, tamén non hai
o equivalente na misa
de saber que hora é, nin ventáns, nin nada.
O equivalente oxígeno... na misa a cesta e os rapaces. É outra cousa que notei que xa non podes chocar a man, non? Para dir.
Ai, non tens que facer o chino.
Tens que facer o xaponés.
O xaponés.
Hostia, eu non sabía que iban facer, non? A muller que estaba al lado de min, dai volta, era branca, era parecía irlandesa, bella. Unha bella irlandesa, dai konnichiwa. Ven. Os cabrones están meténdose conmigo co de Xapón, tamén. Cajo, tal.
E sinteste un pouco parvo facelo, non?
Sí, joder.
Tens que dar a volta a xente detrás túa, diante, bueno,
sí, chaval. Bueno, entón, outra cousa que pasou ese fin de semana, o domingo da Pascua, eu tiña comprado, porque aquí parecía que iba a haber unha falta de pavos po Nadal. E comprei unha de 5 kilos, non? Estaba no que congelador.
Non o comeches.
No, pero mira, o que pasou é que iba a vir o fillo da miña moza, que ten xa 20 e tantos anos, con súa novia.
É grande. Bueno, os dous.
Claro, eu desconxeleina durante 3 días. Ese pavo leva 3 horas cocinar, non? Quitaina na mañán, aínda estaba conxelado o cabrón. Foi ela a comprar un pouco de terneira e cociñei.
Non botaxes lumen ao forno.
No, al quitarlo aínda estaba conxelado antes
claro,
de cocinalo.
Sí.
Entón, o día siguiente, o luns,
tiñes que meterlo o día anterior.
No, foi 3 días, chaval. E aínda non estaba...
Ai, 3 días.
Sí, sí. Entón, o cociñei o luns, cando xa se foran, e claro, tocounos comer un pavo que teñe que ser por 5 ou por 9 persoas, sós nos dous.
Joder. Pavo a min me gusta, pero comelo por unha semana.
2 kilos e medio cada un. Salchichas comochos, pero... Joder, pois eso pasou co eso. Tamén, como xa comentei, fun a unha conferencia do sindicato, e resulta que era en Bournemouth, donde vive o noso gran amigo David. Entón, nos mandamos mensaxes e encontrei-me por unhas pintas.
Xa mirei a fotografía.
Sí, sí. Entón,
o así, cabrón é guapo, eh?
É un guapísimo, ti. Por eso, alexeime un pouquiño, sabes, non... Porque se non feo, ser feo está ao lado de ninguén, bueno, está ben, pero ser feo está ao lado de alguén que non é feo, xa che costa. Pero
e tamén okay, é cachas, non?
Me dixes que cachas tamén, si, si.
Bueno, carallo. Algo ten que ter malo,
eh? Que
non se ven, pero algo ten que ter.
En pirulín.
Un home perfecto.
Din que dimos algo bastante mal, bastante frecuentemente, ti.
¿Qué?
Dir. Que dir non existe, aparentemente. Eu non sabía. E agora que me dixo, cada vez
que... É que hai que dir.
É que eu non sei onde pilláramos nos. Bueno, sería que a familia fala mal.
Claro.
Botamos a culpa
neles. A culpa, claro.
Pois, al sabelo, sabes, pillas eu escoito bastantes cousas galegas e pillas que nin Dios di dir. Todos din dicir. Dicir, non
ah,
decir.
Pero... Ah, bueno. Dicir.
Sí, sí. Dicir, sí. Bueno, entón, tomamos unas birras.
Eu non sei se vou dicir, dicir. Vou continuar a dicir, dir. E punto.
Pois mira,
eu teño,
di que
eu que sei, 30 anos de...
De dir.
De costumbre. Claro, de dir, dir.
Pois non se pode, non se pode dir, dir. Hai que dicir, hai que dir, dicir. Vale. É outra cousa que din que dalle un pouquiño de rabia cando está escoitando, eh? Así que mira, cada vez que o dimos,
cachas, eh?
Mira, cada vez que o dimos, eu teño pensado que está así metendo a ducha e vai
outra
vai,
vez con esa puta palabra.
Vai prender a auga e nos, bueno, non quero dir, pero é así. No mesmo conferencia estaba bebendo con un home de Nigeria, que tamén é do sindicato. Estaba bebendo unha pinta de Guinness con tres pallas.
¿Eh?
Sí. E sabes por qué? A ver si podes averiguar por qué.
Será que non lle gusta tocar o a copa?
Pois, eu pensei que era, sabes, a xente que se blanquea os dentes. Tamén fan eso para que non lle toque os dentes, pero non é eso. Simplemente, isto é verdade, eh? Dime el que é porque non pode beber máis rápido así só co vaso. Entón, coas tres pallas, podese beber máis rápido.
Ah.
Él estaba con nós toda a noite, eh? Pegouse as mesmas pintas que eu.
Pero non ten un pouco de... Non lle dá vergonza ningún.
Que va? Eu que sei. Eu non sei, eso me... Alucinei, sabes?
Nunca me dei unha cousa como iso.
Pois, aí está.
Iso é cousa nigeriano ou só deste
no,
tipo?
Non, eu te só escuchei el, ou mirei el tamén.
Pues bueno, así cada que... unha a súa cousa, non? A súa aire.
Outra cousa que este o Steve tamén...
Mira, isto é que pasa cando non falamos por un mes, eh?
Es que eu teño unha lista que nin Dios.
Que...
Y espero que estés confortable porque eu non termino...
Eu non fixin nada, fun o chollo e emborracheime, punto.
Pois mira, o Steve estaba falando e din el que o último reacción que foi un dos máis chistosos e parte de eso foi por o conto de Miami. Sabes, eu olvidarme o nome de Fontaneiro. E por si acaso é Fontaneiro, non Fontañeiro, tamén. Non é N-E-N.
Bueno,
eu estou aprendendo ese, todo.
Donde escoitache iso?
No, dime
unha... Amigo nos.
No, o... dime unha profesora no faladoiro.
Ah, eu non sabía. Eu pensei que o querido David tiña un papelito... Mira, unhas cousas que teño que decirte. Mira, isto non pode ser, eh?
Unha lista de, ben!
Unha lista de palabras, mira, le isto, aprende algo e... Fai o mellor para a próxima.
Pois, Fontaneiro. Pois, mira, Steve, teño outro conto de Miami, pero vou che dar máis tarde, despois da cultura, algo así.
Vale, e tamén, por jornada, teño un conto do noso tour.
Do tour, moi ben. Entón, seguimos, isto xa son as nosas noticias, seguimos con noticias en xeral. Que tes?
Bueno, aparentemente, o noso primer ministro non pode facer o seu chollo se hai unhas pernas en frente del. Que clase de tipo é este cabrón? Hostia, eu non podo facer o chollo mirando estas pernas, eh? Por eso este cabrón ten, eu que sei, 8, 9, 10 nenos que ninguén sabe quen son a nai, nin
por eso, pode ser que ten razón, eh? Que non pode facer o chollo porque el ten rapaces por todo o monte.
Bueno, si tú non poderas facer o teu chollo porque se hai mulleres enfrente túa, non o dirías a ninguén.
tendrías que preguntar yo o Joapo David, ¿no?
El Joapo.
El Joapo.
El Joapo. No, pero es serio, ¿no?
Sí, joder.
O guardas a ti mismo, punto. Pero non só salió un periódico nacional, joder.
Sí, sí.
E puxeron a bronca a ela.
Sí, por ter pernas.
Por ter pernas. Mi, tites que vir o House of Commons vestido como a monxa, eh? Eu non quero ver nin rodilla, nin tobillo, nin
codo. Este, mira, a mí tamén me pasa, que ti sabes que eu sempre teño os pantalóns cortos, non? A mí, de vez en cando, estou falando
as mulleres
con...
As mulleres que traballan contigo non poden facer
non,
o chollo.
Non poden concentrarse. Están a mirar os muslos aquí das pernas.
Oye, distráense. Carlos, mira, pon un pantalóns que eu estou me poñendo...
Sí, joder. Bueno, eu teño que algo saliu hoxe mesmo. É bastante serio, ti, irmán. Cousa de o xogador do rugby, o Steve Thompson. Escoitaches dele?
Ten demencia.
O sea, queridos escoitachines, vosotros sabedes que nos gusta o rugby. Os gordos no rugby chocan bastante frecuentemente.
Ahora non, pero fai anos que cando fan o scrum, sí. Como ti sabes as cabras eses que chocan cando
sí,
pelean, non?
As ovellas tamén, sí.
As ovellas. Iso é como facían os scrums fai anos. Uh-huh. E o que pasa é que estos pobres tres de frente teñen cinco enormes tíos detrás deles que están lle dando máis forza, non? E claro, a cabeza
sí.
Estropéase.
Pois
o pobre ese que se estaba dindo que xojar o rugby foi o peor error que fixo.
Pois mira, él ni se lembra ganar o Mundial do Rugby.
Sí.
Eso é forte.
É unha pena, eh? Ademais... xojou por Inglaterra, xojou pois os leones
británicos, sí, sí.
Claro.
E tamén, sabes que? Calculou que tuvo trauma a cabeza dende 80.000 veces a 100.000 veces na súa carreira.
Joder,
digo eu. Cajo en tal.
É peor en Francia, que eu encontreime con un xogador profesional cando estiven en Turquía de vacacións ca familia. El xojou en Francia como se chama o top 14, bueno, a lija máis alta que teñen.
Uh-huh.
Si ti tes un contrato de xojar, eles non lles importa nada. Tes que ter algo roto para non xojar.
Sí.
O sea, si tes un non sei como se chama, pero un concussion, non? Se che manda unha hostia na cabeza e estás un pouco choucho, tancho uns cousos para cheirar, abren os ollos e xojas de novo, uh-huh. Sin problema. Trátanche como un trozo de carne.
Uh-huh.
É unha pasada, eh?
Sí, chaval. Este, ben forte. Bueno, outra cousiña máis que é menos forte. Eu estaba falando cun compañeiro do noso grupo favorito boliviano que se chaman...
Bueno, sería los carcas.
Los carcas, ¿no? Sí. Claro, este en inglés. Carcas, en inglés, carcasa, ¿no?
Cadáver.
El cadáver. Entonces, él pensó que era un grupo de rock. Vas a ver a carcas, sí. Pues busqué o que significa carca. É a primeira vez que eu fajo, eh? Eu estou escoitando isto, bueno, no vientre da miña nai.
No
vientre de miña nai escoitei por primeira vez isto, os carcas. A ver, que pensas que significa?
Eu que sei, un grupo folclórico, unha familia, eu que sei.
Que significa a palabra ti?
É que xa te estou dicindo. familia ou grupo, un... Pues, gang, como se di un gang?
Un gang é unha pandilla.
Pandilla, algo así.
Pois vai por así, poi por aí, é peña. O sea, festa.
Está ben, non? É que en Aymara ou que?
É en Aymara, sí. A ver, e teño uns cantas outros palabras na páxina do dicionario Aymara. A ver se si podes. Listo?
Eu non vou ter nin puta idea. Pero...
Casaña, casaña.
Casaña é... un castillo. Casa grande.
Aumentar o volumen... Aumentar o volumen de algúns produtos al cocer. Hinchar. Bueno, vou seguir con unha máis. So, right?
Non estamos falando moito de comida, eh?
Cazatiña. Cazatiña. Caza, cazatiña. Pero...
Cazatiña. Como
pero
se piso, chama a cousa
piso
de...
non, piso non tiña. Era casa.
Caza, como cazatiña. Se chama... Mira... Sabes o pao que ten forma dun Y e tes unha joma onde mandas unha pedra a matar un, que sea un páxaro ou algo? Sabes que te digo?
Matachins. Matachinos. Como era?
Un chinos.
Sí, era algo así. Sí.
Un slingshot. Un...
Sí, un... Eu creo que é matachinos.
No, eu creo que un... Mais que nada sería un chino.
Un chino. Vou levar un chino ao monte a matar páxaros.
Eles cazan ben, eh?
Caza chino, será?
Non sei.
Non sei. Bueno, non é eso.
O noso pai, cazatiña, seguro que él sabe.
Cazatiña é temblar de frío. Cazatiña.
Frioleiro.
Tirachinas.
Tirachinas.
Non ves? Bueno, está...
E ti miraxes iso ou lembraxelo?
No, acabo de miralo. É outra cousa que mirei... outra cousa... Bueno, podía deixarme así, non? Ti, nin puta idea. Sí, no, sí. Eu sabía. Pero outra cousa que mirei que doume bastante gracia que alguén puxo nun baño por ali meixar sen botar un peido e como unha festa sen gaiteiro. é outra cousa que pasoume antes de
dites que contar iso a outro David, a outro gaiteiro,
sí, amigos. Voulle mandar, pero outra cousa que pasou no Twitter é que a xente estaba berrenando que os galegos usan polvo en vez de po, sabes, po, pois cousas que che quedan o a merda que queda no chan cando non limpias. Entón eu din, pois entón tiñe que ser botar un po, non? Claro, entón isto esta vez no Facebook. Hostia, a xente xa non podían co chiste, eh? No, que echar un polvo é unha frase feita en castellán. Sería mellor botar un foguete. Ou botar un canivete. Ou botar un furrincho, un ferete ou gichar. Aí está, é o que me pasou no Facebook tamén.
Ti querías mandar un chiste por ali.
Un chiste así de, toma, un chistecito para ti. Rí un pouquiño, toma. E nada. É outra cousa, non sei se miraches...
E traches a outro clase.
Hostia, pois mira, as clases veñen para min, eu non teño que entrar en clases. Búscanme. É outra cousa, non sei se miraches o cousa de Burger King.
No.
Pois casi traen revolución a España, porque fixeron un anuncio na empezar a Semana Santa que din, tomad e comed todo de él. Que non cheva carne. Era un hamburguesa vegano. Pero
tomar por o cu.
Pero tomad e comer todo de él. Sabes? Por cousa da misa. Entón, a xente... Pois ese é rabioso.
É un bo país católico,
eh? Eso tiñe que facer aquí, nin Dios se daría de conta que están, no, que están a bueno, falar.
Barrenan porque non hai carne por ali, non? Eso é a única cousa que lle importa. Mira, ti non lembras que cando o KFC aquí non tiñan polo para fritir, xente estaban chamando a policía?
Sí, sí. Chamando a policía, xente. Escoitas.
Oye, esos xechos non teñen policía, non teñen polo para fritir. Que pasa aquí?
Que vou facer?
Hai que detenerlos, carallo.
Vou morrer de fame, ti. Pois así, é.
A que se ocorre chamar a policía?
Ai, madre mía. O país que vivimos, non sei.
Ai, Dios.
Se non están mandando xente a África, están... Bueno, esto. Seguimos adiante. Agora que xa falamos bastante, pois, bueno, xa era hora.
Bueno.
Esquina...
Outro.
Esquina da Guarrada.
Podría dar curada. Si tes menos de 18 anos, faz un colacao.
Bueno. Ya podes oír que a voz ainda teño un pouco fodido, pero Guarrada, outro Guarrada light. Mira, ti lembras o meu despido solteiro cando estamos comendo algo, non sei onde, e uns amigos meus din, mira, vamos a xojar este xojo que había, creo que tiñan palillos na mesa, non?
Sí, pues
metes un palillo no frente, botes de lumen, e o último pa quitalo, jana.
O sea, xente, o pinchas o frente, e se o pinchas así ben duro,
queda ali. Entón, botes de lumen...
Comechedo?
E claro, canto máis o deixas, basta queimar a cabeza, non?
Entón, quen cano?
Non sei, pero creo que eran tres ou catro deles que tiñan unha marca roja.
Sí, eu tamén tiña cicatriz.
Bueno, en estilo de eso, e isto non era nós, era o equipo do que xojamos.
Os Liverpadlians.
Claro. Mira, escoite, Chins, cando... Si eso o primer tour, eres un virgen, entón fanche facer unhas cousas tonterías, non? Entón, mira, colleron un trozo de papel higiénico. Sabes que teñen unhas cadras pequenas, non?
Mm.
Bueno, 5 cuadras, que non é moi lonxo, eh?
Sí.
Mandaronlle a baixar os pantalóns e o paños menores. Meteronlle, eu non sei, bueno, barajas non son.
Pero... Paños menores, joder, eso é como porque falar son... coa monxa. Estamos na esquina da Guarrada. Ti podes dir bragas co que queiras.
Calzoncillos. E metencho o papel no cu. E a 5 ou 10 metros teñen un vaso de, eu que sei, pode ser un ron con Coca-Cola ou un vodka ou algo, non? Pero ben forte. Unha pinta non poden porque tarda moito tempo. Entón, vas pa ali, bebes a bebida e vas pa atrás, non? Pero o que pasa é que boten el lumen. Ese papel arde que nin Dios, eh? Entón, joder. Había 5 deles, botaron el lumen o papel, corrían como Dios, meter unha bebida en seco e volve pa atrás. Olor que saliu de esos cabróns. Era impresionante. Era un olor medio cabello queimado, merda.
Joder.
Había, creo
eso
que
é falta de higiene personal, ¿no? Personal.
Sería. O tamén pode ser que cajáronse a facelo.
Tamén. Pero se cajaron un peido xa... ¡Lume!
¡Uf! Como un foguete.
Foguete. E non ese tipo de foguete.
E había, creo que eran polo menos 2 deles que tiñan queimaduras no cu.
Hostia.
Pero ti imaginas, xa estaban borrachos, eh? Que isto non era temprano, era despois da partida.
Joder.
Pero mirar a 5 ou 6 hichos cocú. Ai, Dios. Bueno, é eso que pasou. E non podían sentarse por, ao que sei, un par de días.
Hostia. Pois, ben, xa, lémbrame de novo porque non quería ir vir eu.
Ti non eres un virgen, amigo. Ti podías...
No, fai anos xa.
Claro, ben, non importa. No, pero ti non che fan nada.
Isto tampouco deixome fan. Ti tens que deixarche que che o fan, non? Non che amarra nun árbol, non?
Non, pero hai como...
Tens que facer, hai reglas.
Hai 50 hichos ali...
Reglas, hai reglas.
Barrenando, non? Claro, hai reglas.
Hai reglas.
Eu só tiña que beber unha merda dun asco. Bueno. Non quero nin lembrar. Era un asco.
Que era? Que tiña?
Creo que era como un piña colada con vino tinto, vodka, algo así. Pero
¿En una pinta era o...?
Medio pinta.
Medio pinta, joder.
Todo un mezclado con... Pero non sei se era... Ah, non, era... como se chama? Que lle metes en un snowball? Empeza con A.
Advoca.
Eso. Era como... Non sei, hasta tiñas que mascalo. Era,
sí, porque advoca está basado en ovo.
É un asco.
Na yema, ademais.
Claro, é un asco. Xa che dixo.
Jomitaches, o fin de...
No. No, 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 no.
No? No,
no, no.
Muy bien.
Si jomitas, tens que beber máis.
No, no, pero jomitar no dormitorio, quen vais a ver?
No, 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 nada disso.
E que, con quen comparteches o dormitorio?
6 de nós, 3 sudafricanos. 3 sudafricanos e un par de amigos. Meu.
Joder.
O fedor en esa habitación non era nada bo, eh?
O domingo por a mañán, joder. Eso caeche o papel do... Dos paredes.
Esas cejas, carallo. Non me importa o papel.
Joder.
Pero no, en serio era buenísimo os 3 días.
Muy bien. Yeah. Muy buenísimo. Bien.
E tamén non sei, creo que era. Ah, mira, un amigo, un sudafricano que estaba con nós, estaba tan borracho que lo echaron do mismo bar 3 veces.
Muy porque... bien.
Te echan unha vez e tens que pagar un... Non sei como se chama, un sí, fine, sí. Pero pagas 5 libras a primeira vez. 20 Hostia. Libras o segundo e a terceira...
Manda
o carallo. Entón o que fixo o cabrón estaba fumando e jomitou nunha mesa e puso... como terminou o cigarro... Non sei como se digo, o metía no jomito para...
Para quitar o lume.
Para apagalo. Pero nin como sin pasar nada. El jomitou, echou aí, bueno.
Dentro do sitio?
No, fora,
claro. Sí, fora. Se está fumando, sí, sí. Joder.
Un tempo buenísimo, O sol, nin unha jota de choiva. Nada.
A mí encantame Liverpool, é barato, o ambiente está bo, a xente son bos.
A mí o que sí. Como dixeron antes de ir era, mira, se ti queres disfrutar, podes disfrutar, a xente é bo. Se ti eres gilipollas, tamén teñen iso. Eles xa...
Sí, se regula a cidade é a mesma, non?
Claro.
Sí, sí.
Pero pues sí, un buenísimo.
Muy bien, muy bien. Pois pues así. Esquina de Guarrada. Hostia.
Que pasa?
No, que non é esquina de Guarrada, que é cuadrilla de Guarrada.
Bueno, aquí...
Ai, mi má, sabes cando non a faz? Tanto tempo. Bueno, seguimos co sí que é unha esquina. A esquina da cultura.
Esquina da cultura.
Esta vez vou falar do Revolución dos Cravos. Escoitaches alguna vez disto?
Eu non sei, non teño nin puta idea do que acabas de dicir.
Dicir, chaval.
Dicir, chaval, nunca
se pases. Aí va o ducha. Revolución, sabes? Cravos, que son cravos?
As son... cousas que pos con martelo, non?
No, tampouco, no. Son, é unha flor. E ti como eras floreiro? Floristereiro?
Fai anos xa, eh?
Floristeiro? Son carnations. A revolución dos cravos pasou o 25 de abril do ano 1974.
Pero ese flore non é o máis liviana que hai. O sea, se fora un ser humano, sería, eu que sei, un home de 1,20 m que pesa 40 kilos.
Que carallo ten que ver isto?
Que xa un revolución.
Muy ben. Ti aprendes portugués.
Se supoñe que é un algo máis forte, non?
Vas a escoitar porque esa flor é perfecto.
Vale.
Vale.
Dalle.
Pois foi un cu militar, un cu. É palabra francés.
Que é un cu militar.
Un cu militar é un que ten músculos, sabes? O cu militar. Dos militares da esquerda que votaron o dictador de Portugal. Pasou ese día, o 25 de abril, que foi, bueno, anteayer. Non?
Mira, se nos non fixemos este podcast agora, non podes dicir este
ben,
este conto, non?
Sí, no, exactamente.
Bueno, de nada.
Bueno, os detalles son que... Mira, a ver, non sei canto durou.
Pasou. Se queres detalles, búsquelo.
Pero pasou, bueno, ten páxina de Wikipedia, pero eu tomo screenshots, non? Entón non vou estar quitando 25 screenshots para un conto. Vou te preguntar cantas persoas morreron durante este cu. A ver.
Iso fai me lembrar o conto de isto fai xa racións fai un ano ou algo así. Pero ti lembras o conto da muller que cajou un peido no gimnasio e tiñan que evacuar.
Sí, 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 sí.
Iso era un cu militar.
Eso é un cu militar, sí, claro.
2424.
Pois unha das cifras colleches ben. 4.
En total.
Total, di a páxina de Wikipedia. Chamaronlle dos cravos porque o que fixeron era un cu de paz, pacífica. E o que fixeron cos cañones, cos escopetas, con rifles, é meterlle unha flor dentro do barril.
Joder, hippies de merda.
Pero ganaron. Que queres?
Bueno, non podía ser un bo ditador, non? Hostia, me estaban atacando con flores. Bueno, eu marcho.
Trae as moscas.
Veñen os hippies. Socorro.
Tienes a hostia. Bueno, eso é a miña cultura. Entón, antes de vir a Steve, vou te comentar o que lle gusta a Steve, outro conto do aeroporto de Miami. Cheguei outra vez en Miami, esta vez con meus pais. E sabes, ti faz a ficha da aduana, un por cada familia. E bueno, eles son bellos, eu teño o boli, e tocoume facelo eu. Eu fixen pa a familia, chegamos a Miami, estamos en tránsito, Non estamos visitando Miami, nin estamos visitando os Estados Unidos. Estamos ali 6 horas, porque é iso que tens que esperar po avó que te leva a Bolivia. En fin, chego ali, doulle a ficha ao home, dime que siga adiante, espero ali por meus pais, que están xuntos, chámame meu pai e di, mira, necesito a ficha. E eu, claro, ele estaba a uns 10 metros, algo así. Eu empecé a caminar xunto a ele, e de repente sale un policía e di: señor, usted, detrás da liña amarela. Eu mirei, resulta que sí, que tiña unha liña amarela no chan. E di: mira, non pasa nada, que teño que falar con meu pai que está ali. Esa, el non di nada máis menos abrir o estuche da pistola, poner a man na pistola e dir, e dicir pa atrás. E en ese momento decidín non ser bravo, vale. No. Pues, bueno, tres un pasos para atrás.
A min entroume un cu militar.
Un militar daba a él si eu tiña un berreta 9mm no bolsillo, me cago juntado. Pero el fixo eso é hostia, como son a xente. Eu pedíñe
discos. Estos americanos son a hostia, eh? Mira, nós estamos no Wild West co John Wayne, que eu sou un ser humano, eh?
Dispararme por querer falar con meu pai que está a 10 metros dentro do aeroporto.
E que pasou entón? Ti dixeches, mira, eu vou para atrás da liña, pero tens que escucharme, eh? Eu teño que darlle algo ao meu pai. Dallo ti.
Fun para atrás e dille, eu lle din: estás estresado. E non di nada.
Sabes que eles non tens...
Por eso o din. Pero el miroume, non dixo nada máis.
Bueno, tamén ti tes... Eso, una pinta de terrorista.
Sí, también, sí, xa me din. Mirou o que estaba atendiendo a nosos pais, mirou como pedeume desculpa dende alí, eh? Así que penso que este hicho xa era un job ten, off.
Claro, xa ten.
Sí, sí. Pois así, Steve, eso é que pasou. Entón, falando de Steve, vou agora a buscar o seu...
Ai, que era tanto tempo, non sei se vou poder escolher.
Sabes que?
Tomar
pouco. Outra cousa que falei con Steve despois da última ración e di: mira, vouche mandar o email así mañán. Eu, tranquilo, home, que acabamos de dicir no podcast que nos faz sentir mal por mandarlo así de repente despois do último. Esperou un tanto. Mandou no 13 de abril. Está listo?
Sí.
Email de Steve, email de Steve, me cajo en diola, email de Steve. Non bebas río, xa beba mencía. Ah, mira, Edín, tamén. Mira, bos días dende a Rioxa, terra do viño. Así que pensei en esperar un tempo antes de escribirche.
Outra vez.
durante este tempo, estive sufrindo terribles calambres estomacais. Calambres estomacais. Como os dous sodes persoas tan sabias e sabias, pensei que debería preguntarvos: cal é teu remedio para os cólicos estomacais? Espero que estedes ben e coidándose. Grande aperta, Steve. A ver, isto é xa é consultas para min, médicos.
Para min, zumo de tomate.
Zumo de tomate.
De resaca aquí.
Tites cólicos estomaicas.
Iso que é do estómago, non?
Será, sí.
Eu que sei, pero iso é que entendei. Eu. Entón, de resaca, aquí bebes Bloody Mary, ¿no? Que vodka con
especies,
claro, sal, pimenta, un pouco de tabasco.
Apio.
Iso que é?
Celery.
A mí non me gusta iso.
A mí tampouco, pero usan pa...
Eu non. Pero...
Ai, non sabía, no, entón... que estamos falando do Bloody Mary de Ed Harito.
Eu estou te contando o que bebo.
A ver, que lle metes?
Non se estou contando o que bebo.
Que lle metes? Zumo de tomate, vodka, que máis?
Xa te di. Sal, pimenta, tabasco. Bueno, aquí comece horseradish sauce, non sei que...
Non tampouco.
Non o tenga lá.
A ver, vou intentar traducilo. Adiante, que máis?
Entón, cando eu estou de resaca... Mando yo un par deles e todo pasa, todo está ben. Entón, eso que fixen de tour.
A ver, o teño.
Levei seis latas de zumo de tomate con un pouco vodka e punto.
Moi ben. Ojo, Sueli, sabes o que?
Dai.
Rábano picante.
Aí tes, rábano picante.
Un pouco de rábano picante.
Pero é un faino con como unha crema, non?
Si. Sí.
Tó metes ali, é buenísimo, Bloody Mary. Steve, toma xo un Bloody Mary que pasaxe todo.
Moi ben, así que está.
Que faz?
Eu, co dor de...
Moitas salchichas.
No, ti tes que... Eu xa che din. Si tes problemas co estómago calqueira, un pouco de carne rancio, unha boa cajada, sales limpiño.
E tamén perdes peso.
E perdes peso, ademais. E tamén é un tipo de deporte. O esforzo, a feder o esforzo. Que te parece?
Gracias. Bueno, Steve va nos dicir como...
Cólicos escomagóficos. Cólicos estomacais.
Estomazais ou estomacais?
Estomacais. E calambres de estomacais, esos son stitches, non?
Calambres... fuck.
Non penso que é iso. Stitches?
Cramp.
Bueno, entón, si é así, Steve...
Me lembras que a noso pai, cando estábamos na casa, cando estaba a dormir, levantábase de vez en canto cos calambres das pernas. Estaba dormindo e de repente salta, ¡hostia! Estaba brincando por todo o salón.
Pois eu non podo dicir mucho porque a min tamén me pasou. Por coso das varices. Sí, chaval. Pero outra cousa que pasou con noso pai que acabas de lembrarme cando escarallo a espalda. Ti pensa que ti eres moi novo.
Claro.
Parte de súa recuperación era deitarse no chan, no salón, e non podía mover el. E cada vez que eu pasaba, daba unha patadita porque non podía facer nada el. Ai, madre, como me encantaba facer iso.
Cabrón.
Sí, joder. Bueno, eu que sei.
Hai que ter un pouco de gracia, non?
Home. Tienes que preguntarle a él, no sé si había mucho, mucho rollo. Bueno, Steve, de nuevo, muchas gracias por todo. Vamos a seguir con unas cantas cousiñas. Palabra do día. A ver, o palabra do día, hoxe, é escaganifobético. Escaganifobético.
Oye, ti cajas no alfa.
Escaganifobético, ¿qué significa? Vou che dar unha pista que pode describir a min.
Ok.
Escaganifobético. Nada.
No, pues sería alguien que caja muy a menudo o que sea, que es muy regular.
Regular, no. Que muestra falta de elegancia o de agilidad.
Bueno, sí, tite esos dos. Falta dos dos.
Entonces, a ruta da palabra ten que ser o próximo palabra do día que escagallar. ¿Qué carallo es escagallar? Vou che dar o exemplo no rag, no trapo. Caeu unha chispa e escagallou o muro. Ainda estás ali, irmão?
Estou pensando, non entra nada.
Non entra nada.
Non entra nada.
Unha máis. O vento escagalloume os papéis que tiña arriba da mesa. Non escagalles a cama.
Que estropease todo o manda por todo. Desorganizar algo.
Ben. caeu e escagallou as laranxas que traía no cesto.
A mí gustame esa palabra.
¿Qué palabra? Escagallar.
Claro, o que sí. Pase que eu non vou lembrar nada disto.
Pero, a ver, entón, o primeiro que era, caeu unha chispa e escagallou o muro, o outro podese dicir derrumbar, derrubar. E outro dos papéis na mesa é desfacer, e outro das laranxas que traían no cesto era ciscar, esparexer e ciscallar.
Estas son moitas palabras, eh?
Bueno, son moitas palabras, pero un o canto delas de vez en cando quedan.
O que pasa falando... es que nos queremos, claro, aprender máis ou máis que podemos, non?
Sí.
Pero cada vez que ti faz algo así, é que pa...
Pois mira, xantar eu xa uso bastante cando poda, que a min gustame esa palabra. Lembrar tamén foi un dos primeiros palabras que falamos del.
Sí, pero que pasa,
tranquilo, non tes que
ti falas máis que eu. O no, sea, xa, cando pero... non estamos facendo isto.
Sí, sí, pero ti non te preocupes que estamos indo ben. Non penses que va a estar lembrando todo de golpe. Bueno, outra cousa que fixen con palabra do día é preguntar a varias persoas cales son os teus palabras favoritas, tanto en inglés como en galego como en castellán.
Revolución,
no portugués tamén. E ti, a ver, si tes unha palabra favorita do galego, cale?
Salamajanta.
Salamajanta, claro. Eu xa sabía. E a miña?
Aceiteira.
Aceiteira, así de fijo. A min encántame esa palabra, encántame como soa, encántame o que está describindo, todo desa palabra encanta. Pois, preguntelle a miña moza, que ten pouco español, tamén deume o seu palabra inglés máis favorito. E tú a palabra inglés máis favorito, irmán?
Non o teño.
Non tes?
Mas nunca o pensei.
O meu é pandemonium. Eu... Lembro agora mesmo o profesor mesmo que me explicou o que é esa palabra cando tiña 9 anos. Non son tomeses. No colexio de San Tomás. Pandemonium.
É bom, pero como nunca o pensei, non te podo dicir. Sí.
Bueno, entón, as palabras favoritas de miña moza. Frecuentemente... Estos de P2020, todos son vos. Anteayer, usted dice que non temos palabra para eso, unha palabra que che pode dicir 48 horas para atrás. Non temos en inglés.
No.
E o último que encantoume tamén é pongo. É que é chistoso, en inglés é chistoso. Pongo. A palabra favorito de meu fillo, sabes o que é?
No, claro que non.
Matemáticas. E o di sempre así. Matemáticas. E tamén justelle colacao. E o último, que foi a palabra favorita inglesa da miña moza, é en inglés. Anti-disestablishmentarianism. Yeah. E que é iso?
Non sei, bueno... Non teño as palabras.
Pois é... A ver, dai. Que?
Non, teño pensado unha palabra en inglés.
Xeches daño.
Pero xa non o lembro que ti estabas a falar, ou estabas a pensar anti-disestablishmentarianism.
Moi ben, o dis moi ben. Unha vez máis.
Anti-disestablishmentarianism.
Perfecto. Unha palabra, queridos. Unha palabra. Cantas letras ten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, falar entre vos tres.
28 letras.
Máis que
alfabeto.
Que alfabeto.
Pois é oposición do desestablecimento da Igrexa inglesa no siglo XVI. Vale.
Non podo lembrar esta palabra, eh? O tiña ali, xa...
Pues xa non hai.
Xa non hai.
Bueno.
E o que pasa é que cando terminamos isto xa entra.
And now the end is near. A ver, bueno, si lembras más tarde, ponlo no Twitter. Como ti siempre manejas o Twitter...
Vai a tomar por o cu.
Vale, a ver, contactos.
Ah, merda. Xa sabía que ibas foderme cas puñeteras contactos.
38 racións, 38.
@LondonMadrina no Twitter. E en mimadrinalondon@gmail.com.
Ben.
Ah, estaba indo tan ben. Hai racións e racións que non fodo isto, eh?
Entón, a ver, 15 días, vou quitar o calendario. Bueno. 15 días son...
Creo que vou ter un catarro nese...
Son o día 16. No, como pode ser? 7, 10, o día 12 de maio.
Discombobulated
tamén é bo.
É bo.
O 12 de maio. Eso é o objetivo, vale?
Vale. Non podo
o silencio xa fala bastante. Vale.
Non podo ofrecer o día 13 que teño unha cena.
Pois o día... Vale, non podes, xa estás dindo, non podo facer o día siguiente. Joder. Bueno, a última cousiña, feliz día do obreiro para o domingo. Eu vou para Irlanda un par de días para o Gaeltacht, para falar irlandés cos rapaces por alá. E xa nos vemos o día 28 de maio, vale? Irmán, eu marcho que teño que marchar.
Alojo.